Amaikaketa berrogeita bat minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta Euskal Kultur Transmisioaren atala zabalduko dugu segidan, amabostean behin egiten dugun bezala, Uezin izenbera daraman ikasketetako komunikazio arduradunak bisita egiten digulako, Beinat Zamaioa Akizuk, egunon eta ongetorri Beinat.
Egunon, ire,
Ongi, ongi. Eta tarteka, bueno, ikasketa hauetan Euskal Kultur Transmisioaren ikasketetan bisitak ere izaten dituzue, aditu hainbaten bisitak, eta haiak egindako gogoetak ekartzen dizkiguzu ona, eta hemen biltzen ditugu, eta gaurkoan politikari hainbatek zuenean egindako bisita hartuko dugu izpide hauteskunde kanpainan sartuta gauden honetan gainera, hiru lagun gerturatu zirenak zuenera, Xabier Zubizarreta, Ezkerra Abertzaleko kidea, Juan Jose Ibarretxe, EAJ-koa eta Jesus Egiguren, PSE alderdi sozialistakoa, nazio kulturala eta estatua izenburu hartuta, bueno, orokorrean eskatuko nizuke gaiaren azalpentxo bat egitea kaso bainat.
Bai, hitz egiten aritu ginen nazio kulturala zari gara, bloke honetan, erdiko bloke honetan Euskal Kulturritzanen transmisioa ditu tituluan, eta eskatu genien izan zen nazio kulturala hausnartzezaten, eta bueno, nazio kulturalak eraman zuten baita, eraman zituzten baita horretaz hitz egitera, estatuaz hitz egitera eta independentziaz hitz egitera, agian lehenengo goizean zehar bakoitzak bere itzaldi egin zuen, eta arratsaldean maila inguruan eseri ziren, eta maila inguruan gehiago hitz egin zuten independentziaz eta nazioaz eta estatuaz, goizean zehar pixka bat gainetik pasatu zuten, goizean izan genuen sentsazioa ikaskideen artean, ere bazirudiela inoiz ez zirela politikan aritu, ez hitz egiten zutela beste maila batetatik, egia da egun ez daudela lehen planoan, baina bai izan genuen sentipen hori, baina bueno, berez hitz egin zutena hori izan zen nazio kulturala saritu ziren eta bueno, horren ondorioz eta horri lotuta estatua zere bai.
Uhum. Eta gaian sartuko gara eta bata zein besteak egindako gogoetak ere karrituko ditugu ona, baina kaso aurkezpenei ere egingo diegu erreferentzia bat, bueno, guk alderdi politikoa inbatetako ordezkari bezala aurkeztu ditugu, baina eurek euren burua aurkezterako garaian ezakitain erreferentzia argia egin ote zuten?
Ez zuten bat ere egia da gainera galetu behar izan geniela, egun batez ere Jesus Egigureni eta Juan Jose Ibarritxeri galdetu egin genien mai inguruan zeudela ea egun PSE-koa den bata eta bestea EAJ-koa zuten diskurtsoa entzun da eta hitz egin zuten talaiatik hitz egin da bazirudien ez zeudela oso gertu euren alderdietatik edo egun euren alderdiei entzuten diegunetik.
Bueno, beraz, talaia, beste talaia batetik akaso euren gogoetak, helduko diegu ba, gogoeta horiei eta batipat nazio kulturalaren inguruan, Xabier Zubizarreta, Juan Jose Ibarretxek eta Jesus Egigurenek esandakoei, baina estatua ere aipatu dugu eta bueno, lehen gogoeta akaso estatuaren inguruan egin zutena bakoitzak, oso argi, estatua bai ez, edo nola ikusten duten eure, guzti dut nahiko argitze egin zutela gai honi dagokionean.
Bai, horra argiena agian behar bada, bueno, Xabier Zubizarretak argitzen egin zuen, Xabier Zubizarretaren jarrera ziratik nabaritzen zen, Ezkerra Abertzaletik zetorrela, bueno, egun sortutik edo, eta hor Juan Jose Ibarretxek azaldu zuen, bitxikeri bezala azaldu zuen, baina oso esanguratsua da, eta argigarria da, berak doktorez tesia aurkeztu zuenean, galdetu zioten, ea berak independentzia nahi zuen, edo zertarako nahi zuen independentzia, eta berak azaltzen zuen, berak independentzia nahi ez zuela nahi, baina hizkuntza bat izateko, herri honek hizkuntza bat izateko, nazio bat izan behar badu, oda estatu bat izan behar badu, ekonomia garatzeko, ongizatea garatzeko, berak nahi duen ongizate eta ekonomia hori garatzeko nazio bat edo estatu bat behar badu, ba berak horretarako nahi duela independentzia eta horretarako behar duela estatu bat, bestela berak erlukela estatu bat nahiko ez. Eta pixa bat argigarriena estatuaren gainean hausun hartzen hori izan zen ez. Eta gero Ibarretxek bai egin zuen diskurtso bat nazio eta estatu txikien alde ez. Esaten zuen berak aldatu beharko nazionalismoaren irudi aldatu beharko genukeela, egun berak aipatzen zuen Juan Jose Ibarretxe kontsumitzaile soldadua garela eta kultura dela klabea garapena edukitzeko. Eta berak esaten zuen identitatea defenditzea ekonomiarekin eta ongizatearekin bat datorrela, ez, eta adibideak ekarri zituen bai ongizatearekin eta ongizatean eta ekonomian top tenean esaten zuen berak dauden estatuenak eta nazioenak, eta justu txikiak dira ekonomikoki eta ongizatean importanteenak direnak. Eta bueno, berak alde horretatik babesten zuen demokrazia gutxiago dagoen lekuan, ba independentzia gehiago eta autodeterminazio eskubidetik erabakitzeko eskubidera igaro beharra dagoela, ez. Eta ba hori izan zen pixka bat Juan Jose Ibarretxek babestu zuen diskurtsoa. Jerusalemena bestelako izan zen, aurreko zeliteken bezala, eta dena den berak aipatzen zuen PSOEk onartu beharko lukeela beharko lukeela Euskadi nazio bat dela, ez. Eta berak ez duela estatu beharrik ikusten, baina bai ikusten duela nazioaren aitortza bat eta nazioaren behar bat, ez.
Bueno, hortxe bakoitzaren gogoetak estatuaren inguruan argiak, Xabier Zubizarretak ez duela imaginatzen nazio bat estaturik gabe, Juan Jose Ibarretxek aipatu zuen herria existitzen da forma juridikorik gabe, besteak beste bere esandakoen artean, eta Jesus Egigurenek ba ez dela beharrezkoa estatua eta nazioa lotzea. Estatuaren inguruan egindako gogoetak horiek ondoren, bueno, alderdien arteko harremanen inguruan eta balizko akordioen inguruan ere hitz egin zuten, bueno, adierazpen argigarriak baita ere Juan Jose Ibarretxek berak konfiantza falta aipatzen zuen Bildu eta EAJ-taren artean, konfiantza berreskuratu beharra, bueno, horren inguruan ere gogoeta bat baina gehiago hirurak egin zituztenak.
Bai, horretaz argien hitz egin zuena Jesus Egiguren izan zen eta aipatzen zuen iruditzen zitzaiola EAJ etarekin bigunagoa zela lehenago orain baino, ez. Eta ipatu zuen baldintza batzuk jartzen dizkiola Bilduri ezin eskoak, ez. Lehen PPek eta PSOEk jartzen zizkion zizkiotenak, ez, EAJak hori. Eta alde horretatik berak Jesus Egigurenek ez zuen azken datorren hamarkadetan ezer berririk egingo denik aurri ikusten, eta bai pixka bat egia da harremanen kontuan hirurak nahiko hurbiltzen zirela Ibarretxe planera gerturatzera, eta Jesus Egigurenek berak esan zuen ba zegoela bera egun Ibarretxe planetik gertuago zegoela.
Bueno, hortxe, eta bueno, Jesus Egigurenen beste esaldi bat ere ekarriko dugu gu geuk, nazionalismoa hainbeste gustatzen zait, nahiago dudala bi egotea eta biak aparte gainera. Bueno, hortxe, ezakitea iota eta bilduria referentzia eginez, hor Jesus Egigurenek esandakoa, baina bueno, aipatzen zen baita ere akordioen beharra, jende asko dagoela akordio bati begira, eta hori eskatzen duela baita ere. Ibarretxek hori uste dut errepikatu zuela behin baina gehiagotan, Xabier Zubizarretak berriz kolonizatzaile eta kolonizatuaren bueno, paper horiei ere egin zien erreferentzia.
Bai, egia da, historiaren irakurketa egiten hasi zirela eta nahiko karramilatu zirela horretan eta nahiko nastu zen. Egia da, Jesus Egiguren egoizean zehar egin zuela historiaren irakurketa bat, bueno, nahiko kritika garrian ere irudikoz, esaten zuen lako, bueno, urak ez direla antinazionalistak izan, sozialismoa, hau da, PSE beti izan dela demokratikoa eta moderatua, bueno, PSE izan dela etaren kontrako frenu nagusia, eta, bueno, alako esaldi batzuk botatzituen kategorikoki egia esan nahiko eztabaidagarriak izan ziren eta nahiko eztabaida sortu zutenak ere eskolan bertan. Baina bai, inpaktuaren bai izan zen hiruren artean adostasuna lortu zuten unetako bat, eta batek bai Ibarretxe, bai Egiurenek eta baita Sabestu Zizarretak ere pakto ez egin zuten, naiz eta Egiurenek berak esaten zuen oso oso erraza etzen, ez. Egiurenek bere liburu bere garak argitaratu zuen, liburu kotesia jarri zuen, ez azkenean independentzia ez dela lortuko PSEek eta bueno, espainolistek nahi duten arte ez, ez autodeterminazio eskubidea erabakitzeko eskubidea ez dela izango ordura arte, beraz bai, balako esaldiak ere bota zituen.
Eta erabakitzeko eskubidea aipatu duzu eta galdeketa argi eta garbi jarri zuen mahai gainean Juan Jose Ibarretxek, ez dakigula zein den gizartearen nahia zion berak eta galdeketa mahai gainean.
Bai, bai, gainera berak oso pensatzen zuen voice of Brexit, azkenalean gure esku dagoen arira eta eman dituen hitzaldietan eta bestelako hitzaldietan ere asko aipatu duen esaldia da ez hitz eman edo bagoaz eta hor botatzen dizu zuen minoriek salbatuko dutela mundua eta aurreikusi zuen gizarte zibilaren protagonismoa aurreikusten du berak Ibarretxek gizarte zibilaren protagonismoa ikaragarri izango dela datozen urteetan eta justu aste horretan parlamentuan legebiltzarrean bota zuen komisio batean bota zuen hori ez 2030erako bere ustez Euskadi berak Euskadi dio Euskadi eta Katalunia independenteak izango direla.
Bueno, hortxe, eta Kataluniari ere erreferentzia bat, baina gehiago baita ere, baina bueno, eztabaida politikoa zere, akaso, bueno, ba azken gogoeta bat eztabaida politikoan ez dutela aldaketa handirik ikusten, ere aipatu zuten aldaketa egon dela jendartean handia eta ez dagoela aldaketarik, ez dela aldaketarik izan alderdi politikoetan, akaso, bueno, autokritika bat ezakit, baina beraiek nolabait gerturatzen diren alderdi horiei kritika bat jarri ote zuten mai gainean.
Autokritika baino gehiago kritika egin zuena Jesus Eguiguren bera izan zen eta EAJ-aren aurka ahoan bilorik gabe jardun zen bere hitzaldian izaten zuen Bilbo zentrismoa bultzatzen nahi zela eta horren arira Gipuzkoa nortasuna galtzen nahi zela martxa honetan Portland ezuetetako lurraldea izango dela Bizkaia handi bat egiten ari dela EAJ eta Euskadi txiki bat eta alde horretatik berak defendatzen zuen behar zela nazionalismo berri bat denok bueno denek konparti lezaketena.
Bueno, ba hortxe gogo eta hainbat esan bezala egin zituzenak Xabier Zubizarreta, Juan Jose Ibarretxek eta Jesus Eguigurenek, ba Euskal Kultur Transmisioaren ikasketa horietan eta gaurkoan bildu nahi izan ditugunak ezakit azken ideiaren bat nabarmendu nahiko zenukena bainat amaitzen joateko.
Akordioarena aipatu zuten egia aurreko astean duela bi aste aritu ginela akordioa eta paktu ez Lore Agirrek aipatzen zuen ez askotan akordioak eta paktuak beto eskubideak izaten beterako eskubide izaten direla eta hori baina bai urak hirurek azpimarratu zutena naiz eta epe laburrean badirudien ez duten aurre ikusten akordioarena izango litzateke pixka bat azpimarratzeko edo urak etorkizuna hortik ikusten dute behintzat.
Bueno, ba hortxe, ia horretarako bidea ikusten den eta urratsak ematen diren gogo eta horiek ba urrats praktikoak ematen dituzten. Hauteskunde kanpaina betean gaudela esan dugu lehen eta bueno, entzuten ari gara eta gertutasuna bilatzen dute horrelakoetan ordezkari politikoek, herritarrekiko hurbiltasuna eta klasiko batekin agurtuko zaitugu, Sutagarren kantu klasiko batekin zure albotik urrun banago, ba hortxe beste hauteskunde kanpainari erreferentzia eginez bainat Zamaioak izu eskerrik asko beste behin ere gurean gogoeta partekatzeagatik.
Zuri eider eskerrik asko guztiei.
Maitasun gauzetaz hitz egin nahi duteta nola behar dudan esaten badidazu amodio sase ezin dudan uneotan idatzar nazazu zure ondoan idatzar nazazu zure ondoan. Sarkatu nazazu gotoa.